Bişkek'te keçki saat 6, Ovodo Azatlık Radyosu. Кайрылуу кеч, кадырман угармандар, кечки программабызды баштайбыз. Бүгүн 19 апрель күнгө шейшемби. Студияда мен Айданбек Акматуулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар.
Жанагы ай жериндеги турган каналдардын бардыгын, арыктардын бардыгын, жылдын башы баштан элек деле баштайбыз. Ай боорке арыгыңар тазалагыла.
Катуу жаандан кийин Ош шаарынын көпчүлүк бөлүгү суусуз калды. Ушул жөнүндө эскертип жатат адис. Орусияда тергөө комитетинин башчысы саясий нааразылыктарга башкача ойлогондорго жана интернетти чектөө боюнча жаңы чараларды колдонууну сунуштады.
Мы видим, что они не случайно нервничают.
Алар уйгу туйгу болуп жатканы бекеринен эмес. Шайлоого байланыштуу элдик нааразычылык чыгат. Алар буга кандайдыр бир реакция жасайт. Алар баары кыйрап калат деп коркпосо да абдан нервтенип жатышат.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи саатында, жарым саатында угаласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышмаңыздар. Бүгүн жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып турат. Анда эмесе Санжар, сөз сенде.
Рахмат Айданбек. Ооганстан баш калаасы Кабул шаарында жанкечти уюштурган чабуулдан кеминде 20 адам мерт кетти. Расмий булактар 300 ашуун киши жараат алганын кабарлады. Окуя 19 апрелде эртең менен Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматынын имараттарына жакын жерде болгон. Кабарларга караганда жанкечти унаа ичинде өзүн жардырган, анын артынан атышуу болгон. Жардырууга жоопкерчиликти Талибан тобу өзүнө алды. Мамлекет башчы Ашраф Гани окуяны террордук кол салуу деп атап, мындай чабуул ооган бийлигинин терроризмге каршы күрөшүн солгундата албастыгын билдирди. Мерт кеткендер арасында жакын тургундар жана күч кызматкерлери бар. Талиптер апрелдин башында жазгы чабуулдар башталганын жарыялаган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жашыруун жер асты жолунун Кыргызстан тараптагы чыгуу жери табылды. Узундугу 110 метр, бийиктиги 0.5 метрден бийик өтмөк боюнча эки мамлекеттин укук коргоо органдары бирдиктүү иликтөөлөрдү жүргүзүп, анын бир учу Кадамжай районундагы Кыргыз кыштак айылынын жашоочусунун үйүнөн табылган. Бул тууралуу 19 апрелде мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева Азаттык радиосуна билдирди. Иликтөө иштерин улуттук коопсуздук кызматтары жүргүзүүдө.
Белгилей кетсек, 16 апрель күнү 2016-жылы Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкмөштүктөрүн жолугушуусу өттү. Дал ушул туннелдин маселеси талкууланды. Азырынча эч кандай жыйынтык жарык, иликтөө иш аракеттеринин жыйынтыктары кийинчерээк маалым болот.
Деди мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева. Аталган өтмөктө өткөн айдын соңунда Өзбекстандык күч органдары Фергана облусунун Алтарык районунан табышкан эле. Андан бери жашыруун жолдун Кыргызстандагы учу изделип жаткан. Тараптар бул жолду аткезчилер пайдаланып жүргөн деп божомолдошууда. Мурдараак өзбек бийлиги туннель экстремисттик максатта колдонулуп жүргөн болушу ыктымалдыгын да билдирген. Жогорку кеңештин төрагасы 20 апрелде жалпы добуш берүү жолу менен тандалат. Бүгүн бул маселени конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент комитети карап, спикерликке Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаевдин экөөнүн тең талапкерлигин жактырды жана жалпы жыйында кароону сунушташты. Кимиси депутаттардын 61 добушунан кем эмес колдоого ээ болсо төрагалыкка шайланат. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалган байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13 апрелде жогорку кеңештин спикерлигинен кеткен болчу. Үй камагын өтөп жаткан азербайжандык укук коргоочу жубайлар Ариф жана Лейла Юнус мамлекеттен чыгып кетип 19 апрелде Голландияга барышты. Алар Амстердамдагы аэропортто кызы Динара Юнуска жолугушканын жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Жубайлар 2014-жылы салык төлөөдөн качкан жана алдамчылык кылган деген айып менен камалышкан. Былтыр Лейла Юнус 8.5 жылга, күйөөсү Ариф Юнус 7 жылга эркинен ажыратылган болчу. Экөө мурда Бакудагы Тынчтык жана демократия институтунда иштешкен. 2015-жылдын соңунда алар саламаттыгына байланыштуу түрмөдөн чыгып шарттуу камак мөөнөтүн өтөп жатышкан эле. Азыр эми алмат каражаттары жогорку сот жубайларга мамлекеттен чыгып кетүүгө 18 апрелде уруксат бергенин жазышты. Тажикстанда президенттин аткаруу аппаратынын маалыматтык байланыш технологиялар борборунун мурунку башчысы Кадамжан Сафизоодага каршы кылмыш иши козголду. Ал мыйзамсыз ишкерлик жасаган деп шектелүүдө. Күнөөсү далилденсе 5 жылга чейин камалат. Буга чейин ички иштер министрлиги Кадамжан Сафизоодонун кармалганын кабарлаган болчу. Сафизоодага мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу, пара талап кылуу беренелери менен айып тагылууда. Ал байланыш кызматына 23 жашында жумушка орношуп, 26 жашында аталган борборду жетектей баштаган. Баткенде аска таштарга чегилген байыркы сүрөттөр табылды. Облус борборунан 10 чакырым алыста жайгашкан Каратоо кыркаларындагы эски эмгектерди Баткен мамлекеттик университетинин тарыхчылары тапты. Бул тууралуу аталган окуу жайдын мугалими, тарых илимдеринин кандидаты Абдинабик Кадыров бүгүн азаттыкка билдирди. Жергиликтүү тарыхчылардын пикири боюнча, теке, жылкы, жапай жаныбарлардын, адамдардын жана күндүн сүрөттөрү кандайдыр бир ишенимге же окуяга негизделип чегилген.
Саймалы таштагы же Жалал абаддагы топтогулдагы алайдагы сүрөттөр менен өзүнүн окшош экендигин жана ошол фотолор менен бирге доолош жана тектеш экендигин алгач эле аныктадык.
Абдинаби Кадыровдун айтымында мындай сүрөттөр биздин заманга чейинки 2000-нче жылдыкка таандык болушу ыктымал.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана кабарларды биздин азаттык KG сайтынан да окуй аласыздар. Эми шаршемби күнгө күтүлүп жаткан аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Жыйырманчы апрелде түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облусундарында айрым жерлерде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Анын температурасы Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18, Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 15-17. Радус. Сиз кечки азаттыкты угуп жатабыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Кечээ 18 апрелде катуу жаандан улам Ош, Жалал Абад жана Чүй облусундарындагы айрым айылдар электрсиз, суусуз калышты. Жолдор бузулуп, бир нече үйдү суу каптады. Ош шаарынын 70% бүгүн да таза суу жок. Оштон Ыдырыс Исаков маалымдайт.
Кечээки селдин айынан Ош шаарынын 70% 2 күндөн бери таза суусуз жашап жатат. Аны менен кошо Ош шаарынын түштүк тарабындагы Төлөөкөн айылда таза суусуз жана суга суусуз калды. Жергиликтүү кеңештин депутаты Байсал Сатыбалдыев селдин кесепеттерин тез арада жойбосо талаачылык иштери токтоп калаарын айтууда.
Биз көрүп турган жерде чоң канал бар эле. Кодоосун арык деген. Бул да жалпысынан 900 үй бүлөгө жакын үй толук боюнча суу менен камсыз болот эле. Ошол эле учурларда элдердин бүт дыйканчылык зоналары, дыйканчылык аймактар полный толук боюнча суу менен камсыз болот эле. Ушул бүгүнкү окуяда болгон окуядан кийин, табияттын кырсыгынан кийин ушул зона толук боюнча канал, мындай айтканда жараксыз абалга келдик. Бул азыркы дыйканчылык маалында бул сууну тез арадын ичинде ачып туруп жардам, элге жардам бербесе болбойт.
18 апрелдеги өткөндөн кийинки сел Чүй облусунун Москва районунда 6 үйдү жана 15 кошумча курулушту каптаган. Ош облусунун Алай районунда 5 турак үйдү жана 17 үйдүн тамаркасын сел каптаган. Бир көпүрө бузулуп, Буудалык айылынын жолу тосулган. Карасуу районунда болсо 5 турак үйгө сел кирген жана 1 үйдү агызып кеткен. Жалал Абад облусунун Алабука, Аксы жана Чаткал райондору селден эң көп жабыркаган. Ушул сааттарга алынган маалыматка караганда Алабука районунда 55 кожолук жолсуз калса, 105 кожолук таза суусуз отурушат. Дагы 7 турак үйгө сел кирген. Ал эми Сузак районунда 6 үйгө сел кирген. Аксы районунда болсо 2 мал сарайды сел каптап, 2 баш бодо малды жана 27 баш кой эчкини агызып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов жергиликтүү бийликтер селдин алдын алуу иштерин керектүү деңгээлде аткарышкан эмес деп билдирди.
Кимдин күнөөсү канчалык деңгээлде, ким өзүнүн милдетине коюлган тапшырмаларын аткара албай калды, жетише албай калды деген маселени карап иликтеп чыгып туруп, ошонун жыйынтыгы менен өкмөткө чейин чара көрүүгө сунуштар берилет. Биздин жумушубуз ошол болуп атат, прокуратурага мыйзам чегинде чара көрүү боюнча шогот көрүп келебиз. Калганын ал укук коргоо органдары аналары кандай алып баратан, шалакылыгына кандай баа беришет, алардын жумушу болот.
Ош шаарынын тургуну Төлөгөн Келдибаев кооптуу жерлер мурунтан белгилүү дейт. Анын пикиринде жаратылыш кырсыктарынын алдын алууга кайдыгер мамиле кылган аткаминерлер кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек.
Күтүүсүз дөмөлө турган кооптуу абалдарды жарата турган кырсыктардын алдын алуу боюнча атайын мониторинг жүргүзүп турган бөлүм бар. Алар жергиликтүү бийликтерге өздөрүнүн сунуштарын берип турат. Ошол сунуштардын негизинде жергиликтүү бийлик ошого жараша иш тутуш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө айыл аймактарында жергиликтүү бийликтерде бүгүнкү күндө 10,000 сомдук, 5,000 сомдук иштерди кылдырбай, коомчулукка же мамлекетке миллиондогон зыяндарды алып келип атат да. Ошондуктан ушундай иштердин алдын албаган жетекчиликке, буну ошол ишке ашырбаган жетекчилерге бир юридикалык жактан баа берилиш керек. Шалакылык үчүн, кетирген кемчиликтер үчүн.
Учурда өзгөчө кырдаалдар министри баш болуп, сел каптаган айылдарды кыдырып жүрөт. Азырынча селдин зыяндары так эсептелип чыга элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Табигат алып келген кырсыктар боюнча теманы улантабыз. Кыргызстандын дээрлик 90% тоолуу өлкө болгондуктан катуу жаан жаагандан сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээлинин жогорулашы жыл сайын ошол жерде жашаган элге түйшүк жаратып келет. Адистердин айтымында жаратылыш кырсыктарынын кесепеттеринин алдын алууда жергиликтүү тургундардын жоопкерчилиги да маанилүү. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова бул багытта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана болжомол жүргүзүү департаментинин жетекчиси Анаркул Айталиев менен маектешти. Анда эмесе маекте сунуштайбыз.
Жанагы айыл жериндеги турган каналдардын бардыгын, арыктардын бардыгын жылдын башы баштан элек деле баштайбыз. Ай моорке арыгыңарды тазалагыла деп МЧС предупреждает, суу келе атат, жамгыр жаай турган болуп атат. Ушинтип шашылыш билдирүүлөр жиберип атабыз. Айыл өкмөттөрү иш чара колдонгула, значит моорки турган тосмолоруңарды кичине оңдогула деп, значит ушундай сел жүрө турган жана башка коркунучтуу жерлердин бардыгын таратып айтып берип жасап атабыз да. Значит анан өзгөчө кырдаалдардын өзүнүн кылып аткан жумуштарын айта турган болсок, бул жанагы чоңураак дамбалардын оңдоо иштери. Бүгүнкү күндө баардыгына жетишип атабыз дегенден алыспыз. Мындай алганда, значит ошол элди коргоп кыла турган жанагындай атайын мындай бир СПЛМ деп коебуз, значит атайын жүргүзүүчү алдын алуу иштерин алкагында, значит бүгүнкү күндө мына 446 значит участоктарда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин структуралары значит иштерди жүргүзүп атат, алдын алуу иштерин. Ал эми жанага окшогон майда арыктарды, айылдын четиндегилерди, буну айылдын тургундарынан суранат элек, айыл өкмөттөрүнөн да суранабыз. Дайыма көргөзүп да берип атабыз, ушул жерлериңер тазалап койгула, толуп калыптыр. Муну элди мобилизация кылып туруп тазалабасаң, эртеңки күнү силер келгенде үйлөрдү каптайт, адам өмүрүнө зыян келтирип коюшу да мүмкүн. Ал эми жана чарбаларына жана тигип аткан жашылча жушулчалардын анага түптүштөн келе эле зыян тиет.
Демек сиздер баягы алдын алуу эскертүү берет экенсиздер, э? Сиздердин милдетиңиздер ошо эскертип туруу, э? Бийликти, элди, жергиликтүү. Ушундай коркунуч бар деп, э?
Ооба, бир
милдет. А жоопкерчиликчи? Жоопкерчилик аягында ким, эгерде Кудай сактасын бирок чоң кырсык болуп кетсе, ошого жооп тарта турган бизде мыйзамдарда кандай жазылган? Эң негизги жоопкерчилик кимде?
Бул эгерде канал жырылып кетип туруп, мисалыга айылды басып алган болсо, бул каналдын кимдин балансында? Эми үчүн бул каналды тазаланган эмес деп ошол жердеги жергиликтүү бийлик тийиштүү органдар менен иш алып барат. Бул бир. Жер көчкү деп коеюк, а? Ушул жер көчкүлөр мына быйылдагы өзүңүзгө маалым, значит кышында тоң болгон жок, кардын баардыгы жерге сиңди. Ошол жанагы значит дөңдөрдүн баардыгы бир өзүнчө бир нымдуулугу аябай өтө жогорку акыбалда болуп, жер көчкү болгон жерлерди активдештирүүнү алып келип атат, жердин жылып кетишине жана дөңдөрдүн жылышына. Ошон үчүн ошонун астында жашап аткан үйлөрдүн баардыгы мындай корутунду берилип көчүрүлсүн, элди көчүрүү маселеси. Ушундай бир ар бир значит бир тийиштүү органдардын жоопкерчилигиндеги ошол закондордо баардыгы жазылган.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, кооптуу абал жогорку чегине жеткен жок депчи? Мына соңку окуяларга байланыштуу кайсы деңгээлде турат?
Нарын дарыясы, Көк Арт дарыясы, Караңгүр дарыясы, Кара дарыя дарыясы, Бишкектин ичиндеги Аларча, Аламидин дарыясы, Сокулук деген шамсы, ушу ошол дарыялардын критический расходторуна деңгээлине жете элек. Ал эми жанкы сел, кооптуу колопто түшкөн сел, значит жамгырдын негизинде түшө турган селдер бул айылдарга коркунуч алып келип атат. Анан кийинки, значит кийинки деп очередь эмес, бирок жердин силкинүүлөрүнүн көбөйүшүнө байланыштуу жана жер көчкүлөр өтө коркунучтуу акыбалда көбөйүп турат. Өт активдешүү аябай жогору какмалда туруп атат. Азыр момунтип жана 3-4 гана жерден гана түшүп кетпеди жер көчкүлөр. Бирок алар түшүп кеткен жер көчкүлөр. А мындай бир түшө элек жер көчкүлөрдүн жаракаларынын чоңоюшу өтө коркунучтуу акыбалда туруп атат.
Кайсы?
Ал элдерге көрүнбөгөнү менен жылда 1 метр жылабы, жарым метр жылабы, канча метр жылат, ошондой өзүнүн коркунучтуу акыбалына келе берет акырындан. Бир жылда келет, кээси 20 жылда келет, кээси 15 жылда келет. Ошондуктан биз азыркы күндө коркунучтуу ушул табигый процесс катарында жер көчкүнүн дагы атап атабыз. Ошол жер көчкүлөрдүн астынан көчүргүлө деп жергиликтүү бийликтердин баардыгына эскертмелерди берип атабыз.
Сиздер эскертүүлөрүңүздү ар дайым берип келатасыздар, өз ишиңиздерди аткарып атасыздар. Эми эң негизги жоопкерчилик мен түшүнгөнүм караганда жергиликтүү бийликте, анан албетте акча каражаты, жерлердин жетишсиздиги.
Рахат, жергиликтүү бийликтер ушуну кылбай атат дегенден мен алысмын. Айткандай эл айтат, ой бул мынча жылдан бери деле көчкөн жок, кудай сактасын эми дейт бирөөсү. Бирөөсү айтат, биз мал жаныбызды калтарабыз. Тетиги бөлүп берген 4 соток же болбосо 8 соток жерге мен 150 коюмду кантип батырам, мен айла жок бияка келип отурам деген нерсеси бар. Экинчиси айтат, моу 200 миң сом мамлекеттин берип атканы жетпейт, кантип тамсалам мен сага, значит ошон үчүн мал жанды багышым керек болуп атат деп туруп оң мамиле кылбай атат да, значит цифра жылдан жылга көбөйүп атат.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомол жүргүзүү департаментинин жетекчиси Анаркул Айталиев менен маектешти. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Ооганстан баш калаасы Кабул шаарында бүгүн жанкечти уюштурган чабуулдан кеминде 20 адам мерт кетти. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жашыруун жер астынан өткөн жолдун Кыргызстан тараптан чыккан жери табылды. Жогорку кеңештин төрагасы 20-апрелде жалпы добуш берүү жолу менен тандалат. Үй камагын өтөп жаткан азербайжандык укук коргоочу жубайлар Ариф жана Лейла Юнус мамлекеттен чыгып кетип 19-апрелде Голландияга барышты. Евро биримдик Кыргызстандын шайлоо системасын жакшыртууга 13 миллион евро бөлмөй болду. Баткенде аска таштарга чегилген байыркы сүрөттөр табылды. Эми эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Орусияда тергөө комитетинин башчысы саясий нааразылыктарга, башкача ойлонгондорго жана интернетти чектөө боюнча жаңы чараларды колдонууну сунуштады. Александр Бастрыкин Кошмо Штаттар анын өлкөсүнө каршы гибриддик согуш жүргүзүп жатат жана ал ачык каршылашуу деңгээлине жетти деди. Москвалык жогорку даражалуу чиновниктин чакырыгын талдоочулар орус бийлигинин шайлоо алдындагы тынчсыздануулары менен байланыштырууда. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин өзүнүн жаңы сунуштарын Коммерсант Влад журналында 18-апрель күнү жарыяланган кеңири макаласында жазып чыкты. Сунуштары экстремизм менен күрөшүү ыкмалары катары мүнөздөлгөнү менен алар саясий, жарандык жана сөз эркиндиктерин чектөөгө байланышкан маселелерди дагы камтыйт. Орусиянын башкы тергөөчүсү макаласында Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрүн Москвага каршы саясий, экономикалык жана башка чөйрөлөрдө гибриддик маалымат согушун жүргүзүп жатканы үчүн күнөөлөп, бул акыркы жылдары ачык каршылашуунун сапаттык жаңы баскычына кирди деп ырастады. Андыктан буга каршы катаал, адекваттуу жана симметриялык жооп берүүгө чакырган Бастрыкин Орусияда интернетти цензуралоону мыйзамдаштырууну, маалыматты дагы экстремисттик материалдардын тизмесине соттун чечимисиз эле киргизүүнү, тарыхты бурмалагандарды, Кырым референдумун тааныбагандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну жана башка чараларды сунуш кылган. Орусиянын башкы тергөөчүсүнүн сөздөрү жана чакырыктары орус бийликтеринин буга чейинки билдирүүлөрүнө үндөшүп турат. Президент Путин өзү дагы быйылкы парламенттик шайлоого туташ Орусияны иштен чайкоо боюнча аракеттер сырттан көрүлөт деп ырастап келүүдө. Кремлдин сынчылары болсо, бийликтер кооптонгон ыктымал нарасылыктардын баарынын түпкү себеби Орусиянын өзүндө экендигин белгилешет.
Мы видим, что они не случайно нервничают. Вот просто если вы даже посмотрите.
Алар уйгутуйгу болуп жатканы бекеринен эмес. Жөн эле коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарын карап көрсөңүз, коомдук пикир кору бирдиктүү Орусиянын рейтингин 2 апта сайын чыгарууда. Былтыр май июнда көрсөткүч 60% эле, азыр 45%га түшүп калды. Бул шайлоого жарым жыл калгандагы көрүнүш. Путиндин өзүнөн башка анын системасындагы элементтердин баарынын өкмөттүн, Медведевтин, мамлекеттик думанын, губернаторлордун, башкаруучу партиянын рейтинги төмөндөп, азыр Крымдын аннексиясына чейинки деңгээлге келди. Экстремизмге тыюу салуу, коркутуу, камоо, улуттук гвардия түзүү деген чаралардын баары мына ушундан улам чыгып жатат. Бул бийликтеги камтамачылыктын чагылышы. Шайлоого байланыштуу элдик нааразычылык чыгат. Алар буга кандайдыр бир реакция жасайт. Алар баары кыйрап калат деп коркпосо да абдан нервтенип жатышат.
Я считаю, что они очень нервничают.
Деди, азаттыктын орус кызматындагы талкууда оппозициялык саясатчы Владимир Милов тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкиндин сунуштарын комментарийлеп. Ал эми москвалык саясаттануучу жана публицист Федор Крашенников азаттыктын орус кызматы менен маегинде төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Я бы хотел обратить внимание, что статья опубликована не в официальной российской газете.
Макала эң башкы расмий басылма Российская газета да эмес, Коммерсант властьта жарыяланганына көңүл бурум келет. Бул кызыктуу учур. Москвадагы сарай ичиндеги турмуштан кабарларын айтымында Бастрыкиндин макаласын Российская газета албагандыктан ал мындай бир жарым расмий макамда чыкты. Мындан жазылгандар Бастрыкиндин жогорку бийлик менен толук макулдашылбаган, бирок ал ошол жака жеткирүүнү каалаган жеке пикири деген тыянак чыгарууга болот. Мени мисалы референдумду тааныбагандарды, тарыхты бурмалагандарды соттоо жөнүндөгү идея көбүрөөк кооптондурду. Ал эми интернет боюнча чаралар даярдалууда деп ойлойм жана шайлоо алдында ишке ашырылат. Бирок алар шайлоодон эмне үчүн коркуп жатканын түшүнбөйм.
Ушулайдын башында президент Путин Орусияда улуттук гвардия түшүнү караган жардыкка кол койгон эле курамына полициянын ыкчам аракеттенүүчү жана атайын бөлүктөр кире турган улуттук гвардияны президенттин мурдагы жан сакчысы башкарат. Көптөгөн эксперттер бул чечимди дагы Орусия бийлигинин ыктымал ички нааразылыкка каршы даярдыгы катары баалашкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайра кайрылабыз. Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун башчысы Санавар Турдукулова бийликчил партияларга иштебей койгону үчүн кызматынан бошотулганын билдирди. Анын айтымында ал КСДП партиясын колдобой койгондуктан район жетекчилиги, саламаттык сактоо министрлиги менен бирге аны кызматынан кетиришти. Ал эми бийлик муну жалган доомат деп атоодо. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборун бир нече жылдан бери жетектеп келаткан Санавар Турдукулова жумуштан бошоп калгандыгынын себебин саясий кысым менен байланыштырууда. Айтымында райондун акими Курбанбай Айтыбаевдин түздөн түз кийлигишүүсү аркылуу аны министрлик бул кызматтан кетирген.
Министр деле айтты да, биз райондон келген сиз тууралуу сөздөр аябай көп деди да мага. Аудиттин результатында ушундай болуп калды деп туруп ошо таптып. Өзү бир жылдан бери кугунтукта бул бир жагынан айтканда саясий заказ болуп атат да. То шайлоого сиз СДПны эме кылып атсаң башка партияга чакырып атат экенсиз, мени чакырды. Келгенде башка кугунтук кала баштаган.
Үй бүлөлүк медициналык борборду район боюнча 450 киши иштейт. Алардын баарын өткөн парламенттик шайлоодо Турдукулова КСДП партиясына үгүттөбөй койгон. Бийликтер менен келишпестиги да ушундан кийин орун ала баштаган.
Буерде бир КСДПнын координатору бар, Козубаев Жанбек деген мага келип алып, бензин андай мындай сурады эле, эми скорыйдан сизге кантип ашып берем бензинди дедим эле. Булар ушу отуруп алып, азыр бизде партиянын атынан бумагатып жасайт мындайча айтканда. Акча сурашат, бензин сурашат. Анан мүмкүнчүлүгүң болуп калат, кээде болбойт мүмкүнчүлүгүң. Ошо кийинен бир жолу, эки жолу бергенден отказ кылган да эми скорыйлор кантип жетет, бензинди деп. Ошондон анан эми врач болуп калып атпаймы?
Саламаттыкты сактоо министрлигинин кадрлар боюнча бөлүм башчысы Гүлмира Ибраеванын айтымында Санавар Турдукулова иштен кетирген кемчиликтери үчүн кызматынан алынган.
Эми основной деген аны деген финансовый нарушение деп эле эметкенде да, грубое нарушение. Мен баягы ичинде закупка болгондо ошо нарушение болгондо мен эми ал колумда жок, эми кандай статья тийиби деп айта албайм да азыр.
Бирок кантсе да Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун жетекчиси Санавар Турдукулова буга макул болбой министрликти сотко берген. Анын айтымында акимдин артында аймактан чыккан КСДПнын жогорку кеңештеги депутаттары Төрөбай Зулпукаров, Азамат Арапбаев жана Илхам Манановдор турат. Бирок Араван районунун акими Курбанбай Айтыбаев мунун баарын доомат деп четке кагууда.
Кугунтук, кугунтук деген саясаттын өзү жок. Мен баардык жетекчи менен бирдей мамиле кылам. Сен иштейсиң, сен иштейсиң деп эч кимге айткан эмесмин. Мага такасатан эткет айта албайт дагы. Мен баары реально айтам да. Анан тем более финансы нарушение болуп атса, ошол 3 миллиондан 3,5 миллион боюм 3 миллионнан ашып тендерди турмөт өткөргөн деп.
Деген менен аймактык серепчи Айбек Таалайбек уулу аймактарда бийликчил партиялардын административдик кысымы шайлоо учурунда эле эмес, андан кийин да уланып жатканын айтууда. Анын белгилешинче партиялар кийинки шайлоолорго чейин жер жерлерге өздөрүнүн кишилерин кызматка алып келүүгө кызыктар.
Менин байкоомдо СДПК партиясы бийлигине таянып кечээки шаардык шайлоодо жана жогорку кеңешке болгон 2015-деги шайлоодо болуп көрбөгөндөй ресурс колдонду. Бакиев менен Акбаевдин бийлигинин 2 эседен ашты. Жалпы эле кызматтагыларга 10 адам деп жүктөп, мектеп директорлорун, садиктин кызматкерлери, врачтарга чындыгында эч ким калган жок. Иштебей койду деп кызматтан алган эми бул кийинки шайлоодо мен айтканды кылсын башкалары дегендей болуп атат да.
Былтыр күздө өткөн парламенттик шайлоодо КСДП партиясы Ош облусунда, анын ичинде Араван районунда дээрлик көп добуш алган. Бир ай мурда Ош шаардык кеңешинде шайлоодо да биринчи орунду камсыздаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий темаларга кайрылабыз. Музей кызматкерлери айлык акы аз болгондуктан бул тармакка айрыкча жаш кызматкерлер чанда келерин, көрүүчүлөрдү тартуу да бир топ машака жаратарын айтып жатышат. Маданият министрлиги кырдаал тиешелүү мыйзам иштеп баштаса өзгөрөт эле деп ишенет. Музейлердин бүгүнкү абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов макала даярдаган эле анда чогулгалы.
Мына көрүп атасызбы? 26 киши плюс 1 гид келет депчи. Мындай мындай тигинтке баран стоимость мына 2080 сом биз эметебиз тигил депчи. Мына кыргыз концепт менен азыр эле.
Бишкек шаарындагы Михаил Фрунзе атындагы үй музейинин директору Бакыт Бакчиев бизге чет өлкөлүк саякатчылар жөнөткөн өтүнүч катты көрсөттү. Бул музей жетекчилигинин туристтик компаниялар менен келишим түзүп, өзүнө кардар тартканга умтулган аракетинин жыйынтыгы экен. Бакчиевдин айтымында Михаил Фрунзе үй музейи көбүнчө Орусиядан келген туристтерди кызыктырат.
Азыр мына менде, мына мен астында эле турат, көчөлө караган, мына өткөн 15-нчи жылы биздин музейге төлөп кирген саны 16,5 миң, 16,500 киши. Это жакшы мемориалдык музейгечи. Интернетибиз бар да, көрүп жүрөм да. Московский музейлерге кандай кирет, мемориальный башка кирет. Бул деген жакшы эле показатель.
Музейге кирүү акысы анчалык кымбат эмес. Чет элдик көрүүчүлөргө 100 сом, ал эми жергиликтүү көрүүчүлөргө 30 сомдон 50 сомго чейин. Маданий мекеме көрүүчүлөрдөн жана ар кандай көргөзмөлөрдөн түшкөн азын-оолок каражаты имаратты кайра жасалгалоого, сактап турууга жумшайт экен. Музейге башбага калган Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Курманбек Рыспаев музейлердин дээрлик баарынын ички жасалгасы заманга шайкеш келбей калганын, андыктан көрүүчүлөрдү өзүнө тартпай жатканын белгиледи. Маектешибиздин пикиринде музейлер учурда көрүүчүлөрдүн санын мурдагыдай эле мектеп окуучуларынын, студенттердин эсебинен көбөйтүп жатат.
Музейлер бир кайрадан бир реконструкция кылып, бир жаңы заман шартына ылайык кайра жасалгаланып чыгыш керек да. Адамдардын табити өзгөрдү, маанай өзгөрдү, маалыматтык алкагы абдан кеңейди. Анан интернеттен, тияк-мияктан эл аралык жанагы дүйнөлүк музейлерди көргөн адамдар биздин музейлер канча канааттанбай калышы мүмкүн.
Бакыт Бакчиев учурда Михаил Фрунзе атындагы үй музейине мамлекеттен жылына 4 миллион сом гана бөлүнөрүн, бул каражат имараттын коммуналдык кызматынан, мындай иштегендердин айлык акысынан артпай каларын кошумчалады.
Айлык өтө аз бизде. Көзөмөлчү жана эмелерди карап турат, экспонаттардычы, ошолор 3 000 сом. Эми 3 000 сом мен жана интернеттен карап турсам, nats.com'дун эмеси боюнча эң мындай прожиточный минимум деген 5 000 сом турбайбы азыр. 4995 дейби, 5 000 деп койчу. 5 000 сом экен.
Адис айлык акы аздыгынан улам учурда республикадагы жалпы музейлерде жаш адис кармап туруу кыйын экенин кыстарды. Маданият министрлигинин адиси Гүлбара Абдыкалыкованын айтымында былтыр 2015 жылы Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду деген аталышта мыйзам кабыл алынган. Ал расмий документте музей эмеректерин эсепке алуу, музей ишмердүүлүгүн өнүктүрүү маселелери камтылган.
Ал мыйзамдын алкагында азыр бир нече дагы укук ченемдик актылар даярдалып жатат. Жалпы Кыргызстанда 58 жакын музей бар. Ал эми аларда 800-ге жакын музей кызматкерлери эмгектенет. Алардын ичинен 26 музей республикалык музейден каржыланат. Жалпы музейдин фондунун саны 200 000 жакын, ал эми көрөрмандардын саны жылына 500 000 жакын.
Гүлбара Абдыкалыкова музейлер боюнча мыйзам өз ишин толук аткара баштаган кезден бул тармакка жаш адистерди тартуу боюнча атайын долбоорлор иштеп, музейлер заманбап технологиялар менен камсыз болуп, азыркы заманга ылайыкташа турганына ишендирди. Быйыл эл аралык музей күнүнө жана тарых жана маданият жылынын алкагында 18 майда Кыргызстанда музей жумалыгы өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын биринчи жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттык программасынын кезектеги жарым сааттык программасы болот. Биз менен болуңуз.